ismi sir qolishini istagan O'zbekiston davlat statistika boshqarmasi mulozimiga ko'ra, yuk mashinalari ishlab chiqarishi oshdi deb aytish unchalik to'g'ri emas.
Gap shundaki, shu yilning 30-iyul kuni Samarqand viloyatining Jomboy tumanida MAN nemis yuk mashinalarini yig'ish va xizmat ko'rsatish ishlab chiqarish majmuasi ochilgan edi. Majmua ochilganidan beri o'tgan davrda 632 yuk mashinasi ishlab chiqarildi. Bu o'rinda zavod o'z rejasidagi mashinalarni ishlab chiqdi deya olamiz. 35% oshdi degan raqamni aytish sal bo'rttirish bo'lar edi,
deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, bu o'rinda ishlab chiqarish degan jumla o'rniga yuk avtomobili yig'ildi degan kalima to'g'riroq bo'lar edi.
Chunki barcha komplektatsiya detallari Germaniyadan keltirilmoqda. Biroq MAN yuk mashinalari Toshkent traktor zavodida ishlab chiqariladigan pritseplar bilan ta'minlanmoqda,
deydi O'zbekiston Davlat statistika boshqarmasi mulozimi. MAN Avto O'zbekiston ko'chma korxonasi muassislari o'z avtosanoat davlat shirkati va Germaniyaning MAN Nutfahrzeug AG shirkati nizomiy jamg'armaning 3 million yevro miqdorida ekani aytiladi. Hissalar o'zbek tomoniga 51%, nemis tomoniga esa 49% qilib taqsimlangan. MAN avtomobillarni ishlab chiqaruvchi majmua 1 yilda 5000 ta yuk mashinasi ishlab chiqarish quvvatiga ega. Korxonaning 2-chi yig'uv liniyasi ishga tushgach, bu yerda 10 minggacha avtomobil yig'ilish imkoniyati yaratilishi aytilmoqda. Ilgari o'zbek ommaviy axborot vositalari O'zbekiston va nemislarning boshqa bir shirkati Delmer AG hamkorligida mamlakatdagi Mercedes-Benz avtobuslari yig'ilish haqida aytilgan edi. 2010 yilning mayda Toshkentda hatto Delmer AG va o'z avtosanoat o'rtasida qo'shma korxona tuzish haqida ham gaplashilgani bildirilgan edi. Biroq bu g'oyalar noma'lum sabablarga ko'ra hayotga tatbiq etilmadi. 1992 yilda Xorazm viloyatining Xazarasp tumanida Germaniyaning Mercedes-Benz yuk mashinalari ishlab chiqaruvchi shirkati bilan hamkorlikda boshlangan loyiha ham samarasiz yakun topgan edi. Ayni paytda O'zbekistondagi rasmiy nashrlar mamlakatda keyingi 9 oy ichida avtobus va yengil avtomobillar ishlab chiqarish 5%ga ko'payganini ma'lum qildi. 12 nashrga ko'ra, Samarqanddagi avtomobil zavodida keyingi 9 oy mobaynida 742 ta avtobus ishlab chiqarilgan. 65 yo'lovchiga mo'ljallangan bu avtobuslar Rossiyaning Ermis shirkati bilan hamkorlikda loyihalangani aytildi. Bu avtobuslarga Germaniyaning Deut shirkati ishlab chiqargan dizel motorlari o'rnatilgan. Mutlaq davlatga tegishli Sam Auto 2006 yilda bankrot deb topilgan Sam Koch Auto Turkiya O'zbekiston qo'shma korxonasi o'rinda tashkil qilingan. So'nggi 9 oy ichida yengil avtomobil ishlab chiqarish hajmi 6%ga oshgani UzAvtoprom xabarnomasida bildirildi. Ma'lumotga ko'ra, 2012 yilning yanvar oyidan to sentyabrga qadar O'zbekistonda 175 mingdan ko'proq yengil avtomobil ishlab chiqarilgan. Ayni paytda O'zbekistondagi avtomobil salonlaridan mashina sotib olish mushkulligicha qolmoqda.